Gideon nĩ amakaga nĩ kĩrĩa gĩatũmaga maũru maya mothe makorwo ya Isiraeli. No ũnjĩre gĩtũmi. Ngwĩciria nĩ tondũ nĩ maregire gwathĩkĩra Ngai. Mahinda mamwe nĩkĩo ona ithuĩ gĩtũmaga tũgĩe na mĩnyamaro. Rĩrĩa maũndũ marĩ mega, tũkariganĩrwo nĩ kũrũmĩrĩra njĩra ya Ngai. Kwoguo mahinda mangĩ, Ngai nĩ atũrehagĩra mathĩna nĩgetha tũmũcokerere. No kĩu ti kĩo gĩtũmi mahinda mothe. Arata akwa, ririkana Ayubu na mathĩna make. Ti tondũ wa mehia make, nĩ tondũ Ngai nĩ ageragia wĩtĩkio wake ona mahinda ma mĩnyamaro. Rĩu rora mbica ya 14. Andũ a Isiraeli nĩ mahoyaga ngai cia Kanani, onao andũ a nyũmba ya Gideon nĩ mahoyaga Baali na Ashera ngai cia Kanani. Tukũ ũmwe Ngai akĩra Gideon atĩrĩ, oya ndegwa ĩmwe njĩthĩ ya thoguo, coke ũthure ĩngĩ ya kerĩ ya mĩaka mũgwanja. Nakĩo kĩgongona kĩa Baali, kĩrĩa thoguo arĩ nakĩo ũkĩgũithie rĩ, na ũtemange Ashera. Coke wakĩre Jehova Ngai waku kĩgongona, coke woe ndegwa ũmĩrute ĩtuĩke ihaki rĩa njino, na ũmĩcinĩre na ngũ cia Ashera ĩyo watemanga. Gideon akĩoya ndungata 10, agĩgĩka o ũguo. No mekire ũguo ũtukũ tondũ nĩ metigagĩra andũ. Rũcinĩ rũu andũ makĩmaka mona kĩgongona kĩgũithĩtio thĩ, nao magĩkĩũrania o mũndũ na mũndũ ũrĩa wĩkĩte ũguo. Nao makĩmenya atĩ nĩ Gideon wĩkĩte ũguo. Na andũ a itũra magĩthiĩ kũrĩ ithe, makĩmwĩra atĩrĩ, umia mũrũguo na nja akue. Ithe akĩrega akiuga atĩrĩ, angĩkorwo nĩwe Ngai rĩ, nĩ arekwo erũĩrĩre we mwene. Nĩ ũndũ he mũndũ unangĩte kĩgongona gĩake agakĩgũithia thĩ. Mũndũ ũrĩa ũkũmũrũmĩrĩra rĩ, nĩ oragwo oro rĩu rũcinĩ. Arata akwa, Ngai nĩ mũnene gũkĩra mĩhianano ĩrĩa ĩthondeketwo nĩ andũ na mĩtĩ kana mahiga. Thikĩrĩria Thaburi 115, mũhari wa 4 nginya wa 8. Mĩhianano ĩyo yao no betha na thahabu, o wĩra wa moko ma andũ. Tũnua ĩnatuo na ndĩaragia, maitho ĩnamo na ndĩonaga, ĩna matu na ndĩiguaga, ĩna maniũrũ na ndĩngĩigua mũnungo, ĩrĩ ona moko na ndĩngĩnyita kĩndũ, ĩna magũrũ na ndĩngĩtwara, ona kũnyuria ndĩngĩnyuria na mĩmero yao. Arĩa mamĩthondekaga nĩ kũhana makahana o tayo. Nĩ mũndũ wothe ũmĩhokaga. Nĩkĩ gĩtũtũmaga tũte mahinda maitũ tũkĩhoya mĩhianano rĩrĩa tũngĩhoya Ngai ũrĩa wa ma na ũtũraga muoyo? Rĩu rora mbica ya 15. Ita rĩa mbara rĩa Midiani meharagĩria kũrũa na Isiraeli. Nake Gideon agĩcokanĩria mbũtũ ya ita ya Isiraeli. Ngai akĩra Gideon, anda wayo wĩnao nĩ aingĩ mũno. Thiĩ ũmere atĩrĩ, mũndũ wothe ũrĩa ũkũigua ta ekũinaina nĩguo ya nĩ ahũndũke ainũke mũciĩ. Gũgĩkĩhũndũka andũ 22,000, magĩtigara andũ 10,000. Ngai akiuga, ona rĩu andũ no aingĩ mũno. Maikũrũkie maaĩ-inĩ nĩgetha ngagũthurĩre andũ mwĩho. Ngai akĩra Gideon, andũ arĩa marĩnyua maaĩ na rũrĩmĩ ta ngui nĩo megũthiĩ, nao arĩa manyuire na rũrĩmĩ mamatwarĩte kanua na hĩ marĩ 300. No andũ 300 mathurirwo agũthiĩ kũhũrana na mbutuaida ya Midian. Wega wakwa, mũndũ no ecirie andũ acio nĩ anyinyi akĩrũa mbara, githĩ tiguo? Teciria andũ 300 gũthiĩ kũhũrana na mbũtũ nene ũguo. Nĩkĩ gĩatũmire agĩe na ngũrani? Ngai arĩ mwena wao, kwoguo hatiarĩ bata wa ũingĩ wa andũ. Ngai angĩkorwo arĩ mwena witũ rĩ, nũ ũngĩgĩtũkĩrĩra? Rau rora bisa ikumina idhathatu. Amidiani maikaraga mikuruine. Na matigi atare kire ni kuigeha. Gideoni are na aduma na matatu. Na oga yare hamwe nake. Gideoni akimagayokani ya ikudi idhatu. Kimanegra ole o modu soro anyite na guoko. Onanyo gotheri ekire toge si gadeini. Tuko Gideoni na aduasi umaga na matatu. Magikinya omuthia ino wakiraro kia Midian. Akimera atiri. Nimoko jodhiria mwike otaure adireka. Akiuga. Hidire adire huwa soro wakwa nie mwene. Ona yue huwa ima soro manyu. Na mena yodhe akiraro kia Midian. Mwanire muge atiri. Nilo hiyo rwa Jehova ona rwa Gideon. Doasio magikiuragana. Magikiuraga ganyoguiria siare moko mao. Otuku gatagati, magikiruga ma omudu hadu hake, madhiyo kiliye kilaro ke unadwele siyode. Lea Gideoni ora gire nyugu, na hake huwe soro hake, doasi umaga na matatu magika ogu. Aisraeli ma huwa masoro maori, Yehova agituma ole butuyo mate mangane oene. Na wa Midiani makiambiriria kura. Ihinda rĩngĩ Ngai agĩkĩra andũ a Isiraeli ũndũ mũnene. No wĩcirie gũthiĩ ita-inĩ na coro na gĩcinga. Na matiakuire rũhiũ rwa njora. Gai agituma Amidiani moragane oene. Rora ule akuhanaga lile augireka gai akuruwele. Maida maige tuisiria gia no tutaidhia gai. Haduhagwe siria ati gai nue uge tutaidhia. Maida maige tuweda uweka maudu mariatu kuwe na marimega. Na nogu koro tiyo jira ya gai. Murata wakwa. Kiuni kiogituma tuyamurire gai na tureke atogorie muturire witu. Maida magi nituragwo ni hinya na tukana kiuria tungihota gwitiria mathina muturireini witu kana uria tungihota thu citu ona angikorwo tutiri na hinya na tutiri aingi tutingimaka angikorwo Ngai ari mwena witu agituteithia tutingihota shaitani tutari na uteithio wa Ngai na nituguthie kuona uria undu uyu ungikika kwoguo thii na mbere na guthikiriria. Leu rora abisa hiku mina mugwaja. Idare gesi ya nasi ya Israeli igisoka kweka maudu maria mwona wo marimoru ni Gai. Na kee Jehova agisire kereria agisiniana moko ini maa Filisti. Hadu hami akamira ogwena matu ile megobo na makalu tida yo wirayo na hinya muno. Kwari mudu etago Manoa na mutumia wake ari lata. Mdenya umwe akimire wanumura ika hake mwirati ni agasia kahii. Tuwasoke kunywa divei, kana kidu onakimwe kiruru kikituma mudu aliyo. Tuwasoke kule ya kidu kimugiro. Kana kau gatikana hutio na rwejimutwe, gatuika munaziri wa muliru ogai. Nenikoka kabiri ya kuhonoki ya Israeli, kamalute moko ine maa Filisti. Otaulea gai ya ranire, mutumia wa Manoa agisiyara kahe magigatu ya Samson. Kaheka ugagee kura nigeo hoa Jehova. Ugeitika kumuheka akigea na hinya muno. Denya umwe akiona mwile tumulaka wa Filisti. Na akieda kumuhikia ona atuika asiyari yake matiedaga. Mame nyagati a Filisti matia hoa gagai ule awama na we muoyo. Denya umwe Samson na asiyari yake madhi ya musie kwa mwile tuusio. Kiana kia murothi ike muraramira. Roho wa Jehova ikimukora na hinya munene muno na akiagitaruanga mruthi ucio na ndari na kindu guoko Samson ni ahikiria mwiretu no ndari mutumia mwega arata akwa Samson athuretwo ni Ngai arute wira mwega Ngai ni amuhete. Inyawa mwiri wakuruta wira usio, Nani tuko na ati Samson itahudhiri na odu wa gai. Akihudhira we mwene. Asiyari a Samson matiedaga aikia mwiretu usio mufilisti. Todu dare mulo mireri wa gai. Noti todu dare warurire wao. Samson ni agi adhekiri asiyari yake. Todu reu nire adhanire ya gai. Ni agi amenye teati gai. Dage radhi mire ohiki usio. Eu lora habisa ikumina inyanya. Matuku maadhi adhia, Samson agithie kuserera muka. Norili, ile wa mudu wa jausio agikimura atiri, ndamu haile mudu usio wale muratagu. Na hake Samson akirakara muno, agithie agitagabwe magana matatu, agisihu urania igire igire, agisio hania miti ngoe. Na hake hake horena isi gasi ya mua kiti ngoe ine, agisire kia idhie gano ine hafristi. Bebesi yole ili asia geletu, Wana ili asia le megoda ikihea. Hideo afilisti magikiulia ulea wekite uguo odosi wa moru. Kimenya hati ni Samson wekite uguo todumudhanue ne hamutu nyete muka akahe modu uge muratawe. Afilisti magigithie magisina modu aja usio ona ide na mwaki. Samson agikirakara muno na hake hake moraga aigi muno. Isoka agikiruka Aikara mwanya ine lwaru ine lwaiga guruka. Afilisti magithi usalia Samson. Na mamu nyita make muha na mikada. Noriri, gai yake muhe hinya muige ake mituaga. Na ake age kio na rukabusu lwadi girigu. Keruwa ya akiraga Afilisti girie muhe. Samson are mudu wadhuretu ni gai arute Israeli huko bwaini. Inya wake muigi wale keho kumahe gai. Gai atari ho are o mudu tare agi. Ni ugwe siria Samson ni ahudhagira keho yake ni udu wa gai kana ni udu wake. Heku eneka taha kihudhagira we muene. No gai ni amu kinagiriria todu Samson dareke tia wira wa gai. Leu rola bisa iku minakeda. Samson de jaga jure todu yari ruri wakuwa nani ati ni amu leiru wa gai ule wamu hete hinyamu iki. Nwagithi na abele kwa wa dhikira wa gai. Samson maki ya dananamu ili tu ugemo filisti weta wa dalira. Na maki ya tano wa filisti magithie kurwe makimu ya ati ni meku muhe bia nyingi agimuhe neria amenye hale hinya usio wake mune neuri. Dalira agithaitha Samson amure hithoya hinya usio wake. Hake hake muhe ni atiri, mage Johana anga mwajasi ya mwogolano itare sio midhiole, daga hinyaduike otaduare agi, kigeri ya odosio na ukirema. Kimuri ya hidarigi, na hake hake muhe atiri, mage Johana mihido mitugu ya mwogolano itare ya rutidhio wirari, daga hinyaduike otaduare agi, kigeri ya uguo na akiremo. Samson hake metu aga, kimuma moko. Nige yake mudaitha muno nake yake mwira. Ige juo juile yakwa. Hinya wakwa no vile duike ota aduare agi. Delira, ake inira Samsoni akome. Nake yake tamudu agiuka hake mweja juile yake. Nile yao kilire, ake menyati gaini ya mwere ile. Afilisti mage kimonyita, makimuku ula maitho, makimuwa na menye lola yake sago. Nake yake turadhe yaga, eko nyoba ya korokoro. Owe siria Samson ya igu agate ya leu. Niali raga todu niyeho ketedo yake mtumia mufristi kio naulea are mukigu. Niko heridhio aheridhagio niodo wakulega wazikira gai. Gai niamo kilagiriria na omu dhieni Samson akewezi ya we mwene. Niali hile todu waoguo are mire gai. Alata akwa wena nye nituka hayana ule miwitu hale gai. Niowe Kulea ya hiya magathie dhuda wagukua. Kiyoki ya gai kiwa magathie hili ya inerea mwaki. Kulea magakoro naruwa na kuharagani ya kwa magego. Kiuni kuwe okweda uatura tene na tene. Gweho katigo. kai ni alo deketa jira ya ure atuta agethi ekuo na ni uhoro wa kwirira mehia maitu na wathikira ngai leu dora bisa ya mirongo iri na wafilisti magikiungana othe marutire dagoni ngai yao igongona inene ona makene makigara ngai yao nä gå korwo maugire atä thå itå Samson nä må rekereirie ikamåneana moko-inä maitå marä na mahinda mega ma gå kena irio nyingä yoyo na kwina athamaki acio atano magä kiuga atä rä Samson nä etwo okeeke maå ndå ma gå tå thekia rä a må tumumu Samson arutirwo korokoro-inä agä kä ra kamwanake karä a kamå nyitaga atä rä tareka hutia itugä ici itirä te nyå mba ä no nä getha ndä tiranie nacio agä gä ka o guo Afilisti marä na ihinda rĩega rä a gå thekio nä Samson nake Samson agä kaä ra Jehova akä mwä ra atä rä Jehova ngai ndagå thaitha å ndirikane na ohe hinya ndagå thaitha ngai o ihinda rä 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 mwe riki nä getha ndä rä hä rie maitho makwa merä harä Afilista ihinda rä rä nake Samson agä kä nyita itugä icio cierä cia gatagatĩ iria ciacitirä te hekarå ä yo agä tirania nacio kä mwe agä kä nyita na guoko gwake kwa å rä o na kå rä a kä ngä na guoko gwake kwa å mũtho agä tindä ka na hinya wothe nayo hekarå ä kä gwa thĩ nake Samson agä kiuga atä rä ndĩrokuanĩra na Afilisti andå othe arĩa marĩ hekarå ä yo o hamwe na Samson magä kua nĩ ũndũ wa Samson kũremera Ngai ndatũrire muoyo ona ũrĩa Ngai ahonokirie Isiraeli harĩ Afilisti Ngai agĩcokia ihoya rĩa mũthia rĩa Samson akĩmũhe hinya gũtindĩka itugĩ icio na nyũmba yothe ĩgĩthũkangio no rĩrĩ onake Samson nĩ akuanĩire hamwe nao kũremera Ngai gũtingĩtũhe ũhotani Ahibirania 10:30-31 tũthomaga amu nĩ tũĩ ũrĩa woigire atĩrĩ ũhoro wa kũ rĩhanĩria nĩ wakwa niĩ nĩ niĩ ngarĩhania na ningĩ akiuga atĩrĩ mwathani nĩwe ũgatuĩra andũ ake ciira nĩ ũndũ wakwa ũguo hayania mũno ũkumbatwo nĩ Ngai ũrĩa wĩ muoyo rĩu rora mbica ya 21 tũrerutaga ũhoro wa Gideon na Samson na ngwĩciria nĩ ũrerutire maũndũ mega kuma mathomo-inĩ macio mĩaka mĩingĩ yathira thutha wa andũ acio gũkua Jesu Kristo mũrũ wa Ngai agĩũka gũtũũra Isiraeli agĩũka ta mũndũ waciarĩtwo nĩ thingi na nĩ aathiaga akaaria ona akarĩa irio ta mũndũ mũthenya ũmwe Jesu agĩtũngwo nĩ mũndũ warĩ na daimoni ndekĩraga nguo na gũtirĩ mũndũ ũngĩahotire kũmuoha tondũ warĩ na daimono ĩna hinya ĩgatuaga mĩkanda na igera nake ona Jesu akĩgũithia thĩ mbere yake akĩmũũria atĩrĩ twĩna ũhoro ũrĩkũ ithuĩ nawe Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Jesu akĩmwĩra atĩrĩ wĩtagwo atĩa akĩmũcokeria Legion nĩ gũkorwo nĩ agwatĩtwo nĩ daimono nyingĩ nacio igĩthaitha Jesu ti ndagaciathe itonye irima rĩrĩa rĩtarĩ gĩturi nacio daimono ikĩmũthaitha aciĩtĩkĩrie igatonye ngũrũwe icio nake agĩciĩtĩkĩria nacio igĩtonya ngũrũwe na ruo rũru rũkĩharũrũka handũ harĩ kĩgaragaro rũkĩgwa iria-inĩ rũgĩitwo nĩ maĩ nĩ ũkuona ona daimono nĩ ciũtigĩrĩte Jesu nĩ ciũĩ Jesu ena hinya gũkĩra Shaitani ikĩrĩria Jakubu 2:19 werĩ nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Ngai no ũmwe ũguo wĩkĩte no wega ona daimono nacio nĩ ciĩtĩkĩtie igakĩinaina njĩra ũrĩa wĩtigagĩra na ũhoyaga daimono na maroho ma Shaitani kana Ngai ũrĩa wĩ igũrũ amwe anyu meĩtaga Kristiano na no mathiaga kũrĩago arata akwa mũtingĩtungatĩra Ngai na Shaitani eri matige tukanyo durao mothe ule augo tugatira leu nora bisa amiro gore na igire mdenya omwe jesu agithie jerusalem nyumba ya ngai ku agikora adwa wojoria mauthagira hekaru na kwendanagiria nyamu sia magongona na mawira mangi maingi nibeza metho ndekagira na undu wa kuhenia adwa riangi jesu akirakara muno akiuga na nyumba yakwa nigatuika nyumba ya kuhoyagirwo no inyue ni mutumite ituike nguruga ya atunyani kuithia metha ciao thi na akimarutura kuu hekaru othe na nyamu ciao na aria mahunjithagia mbia nake ni arutanaga o muthenya hekaru-ini na wathinjiri ngai aria anene na andiki marua magacaragia undu wa kumuragithia na mationire undu mangihota gwika ni undu andu othe mamutegeire matu makimuthikagiriria muno. Arata akwa, nyumba ya ngai ni handu haku hakuhoyagirwo kana ni handu ha wonjoria. Uthiaga nyumba ya ngai kuonania nguo njeru, ngari yaku, kana gucemania na arata aku kwaria uhoro wa mawira kana miikarire. Riria mutungatiri arahunjia, ukoragwo ugiciria atia? Ukiragwo ukirora thaa yaku, wiyuragia riri kiari? Kana ni gucunga ukoragwo ugicunga? Kana ni ukoragwo ugithikiriria ndumiriri ya ngai? Na ukeyuria, hihi ngai ararutana atia? Leu rora mbica ya 43. Thutha wa Jesu gũkua mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wa mehia maitũ nĩ aariũkire. Gĩkuũ gĩtingĩahotire kuoha mũrũ wa Ngai. Mũthenya wa gatatũ, Jesu nĩ aariũkire kuuma kũrĩ arĩa akuũ na arĩ muoyo ũmũthĩ. Ũyũ nĩ ũndũ ũtangĩhota kuugwo kana gwĩkwo nĩ ngai cia mĩhianano. Andũ makĩambĩrĩria kuona atĩ nĩ ma Jesu nĩ mũrũ wa Ngai. Rĩrĩa eharĩirie kuuma thĩ ĩno, nĩ aatwarire arutwo ake kĩrĩma-inĩ kĩa Galili, nake akĩmera atĩrĩ, nĩ hetwo wathani wothe wa na igũrũ na wa gũkũ thĩ. Nĩ ũndũ ũcio, thiĩi mũgatũme andũ a ndũrĩrĩ ciothe matuĩke arutwo akwa, mũkĩmabatithagia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, mũkĩmarutaga kũrũmia maũndũ marĩa mothe ndĩmwathĩte inyuĩ, na atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ hamwe na inyuĩ mĩthenya yothe o nginya ithirĩro rĩa mahinda maya. Arata akwa, Jesu nĩ ahotete shaitani mehia na gĩkuũ. Nĩ aheanaga muoyo ũyũ wa kĩroho kũrĩ arĩa othe mangĩĩtĩkia na mawamũkĩre, na mũndũ wothe ũkwenda kũmũrũmĩrĩra. Ĩno ti njĩra hũthũ, na ndarĩ auga atĩ no ĩtuĩke. No ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ Ngai nĩ agũkorwo mwena witũ gũtũteithia rĩrĩa twagwa arĩ ho gũtũkĩria. Thaburi 37:7, mwari 23:24, na Johana 11:9 tũthomaga atĩrĩ, makinya ma mũndũ nĩ Jehova ũmũrũmagĩria, na gũkenera nĩ akenagĩra njĩra ĩyo yake. Ona agwa ndangĩtengemana o gũtengemana, tondũ Jehova akoragwo amũnyitĩrĩire guoko. Nake Jesu agĩcokia atĩrĩ, thaa cia mũthenya-rĩ, to 12, mũndũ aathiĩ kũndũ mũthenya ndangĩhingwo nĩ ũndũ nĩ ekuona ũtheri wa gũkũ thĩ. Arata akwa, Ngai nĩ arenda tũgayane ũhoro ũyũ mwega na andũ arĩa angĩ. Nĩ ũgwĩka ũguo? No mbere no mũhaka ũkorwo na ma atĩ we mwene nĩ ũmenyanĩte na Jesu Kristu ta mũhonokia waku, na nĩ ũrũmagĩra njĩra ciake. No uge nĩ wĩtĩkĩtie na ũkehoka Ngai. No angĩkorwo ciĩko ciaku itirĩ na ũira, wĩtĩki waku no watũhũ. Jakubu 2:26 tũthomaga, nĩ ũndũ-rĩ, o ta ũrĩa mwĩrĩ ũtarĩ roho wĩ mũkuũ, no taguo wĩtĩkio ũtarĩ na ciĩko njega wĩ mũkuũ. Rĩu rora mbica ya 24. Ngai ni aturite mahinda maingi tuikarage twiharirie usemania na thu itu. Tufatie kuhana ta muthigari uyu wi mbica-ini ni uramona na uria eharirie kurwa. No wiyurie inake Gideoni na andu ake mathire kurwa na coro na gicinga. Ii matiharirie kurwa. No Ngai ni uramarwagirira no uria mabatie gwika no kwirorera uria Ngai egwika. Ndugwiciria ati ni habataire witikio mwingi witikia marathie kurwa na coro na gicinga na mahotane. Ngwiciria niguo. Umuthi ria Ngai atwira twiharirie ni undu wa mbara. Ndakoragwo akiuga mbara ya kurwa na micinga, no ni mbara ina hinya ya kuhurana, kugiana na mothamaki, ona mahinya, ona aria mathanaga thi ino ina nduma, ona mbutu cia maroho moru mekuria iguru. Kwoguo thiini wa Efeso 6:6 Ngai atwiraga twiohe indo ciothe cia Ngai cia ita. Ũndũ wa mbere, twihotore ũhoro wa ma. No mũhaka atoragie ũhoro wa ma hingo ciothe, no ti ciugo ũtheri. Ũndũ wa kerĩ, gakũgitĩra gĩthũri karĩa ga ũthingu. No mũhaka twendage andũ arĩa angĩ na twĩkage ũndũ ũrĩa wĩ ma. Kagitagĩra merirĩria moru ma caitani. Ũndũ wa gatatũ, tũbatie gwĩkĩra iratũ njega twĩharĩirie kwĩra arĩa angĩ ũhoro wa Jesu Kristo. Ũndũ wa kana, nĩtũbatie ngo ya wĩtĩkio. Ngo nĩtũhotithagia kũhoria mĩguĩ ĩrĩa ĩ mwaki wa ũrĩa mũru. Ũndũ wa gatano, ningĩ gĩtukũ kĩrĩa kĩa ũhonokio. Angĩkorwo nĩtwĩrĩte Jesu mehia maitũ na nĩtũkwenda kwĩrira na kwamũkĩra thakame ĩyo yaitirwo mũtharaba-inĩ, hingo ĩyo Jesu Kristo nĩegũtũhonokia. Kĩu nĩkĩo gĩtukũ kĩrĩa kĩa ũhonokio. Ũndũ wa gatandatũ, rũhiũ rũrĩa rwa Roho nĩkĩo kiugo kĩa Ngai. Nĩ ũhoro wĩ bata kwĩruta kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũmenyage ũrĩa Ngai ekwenda gũtwĩra. No rĩrĩa arata akwa, no kwĩruta kiugo kĩa Ngai ti kũiganu. No mũhaka twĩke ũrĩa atwĩraga twĩke. Tito 2:7-8 tũthomaga: na maũndũ-inĩ mothe-rĩ, wĩtuage wa kuonanĩrĩria gwĩkaga maũndũ mega, naguo ũrutani waku wage ũndũ mũthũku, na wage itherũ, na ũrutanagwo na ciugo iria ciagĩrĩire, iria itangĩhota gũtuo njũru, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũtũkararagia aconoke nĩ ũndũ wa ũrĩa agĩte ũndũ mũru wa kwaria ũhoro-inĩ witũ.
Bien a Jesús, de la negra liga.